Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Neste Día da Terra abordaremos un dos asuntos polo que o Movemento Ecoloxista de Galiza leva agardando anos. O Parlamento Europeo admite a trámite a denuncia dos ecoloxistas galegos contra a política de residuos da Xunta e de Sogama. A presidenta da Comisión de Peticións, Cecilia Wikström, vén de comunicar aos grupos que forman parte da Plataforma Galega contra a Incineración que atopa razóns suficientes como para admitir e instar a que se abra unha investigación pola situación do tratamento dos residuos en Galiza. Finxa Iglesias, membro da Plataforma Galega contra a Incineración e de Adega, saúdos.
Hola, que tal, como estades?
Que significa para o Movemento Ecoloxista Galego que finalmente o Parlamento Europeo, a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo, admitise a trámite esta denuncia?
Bueno, é unha boa nova, é un fito histórico, unha boa, insisto, unha boa nova para non só para o ecoloxismo galego, sino para toda a ciudadanía, porque por fin o modelo Sogama, o caduco, contaminante, insolidario, caro, modelo Sogama vai a estar diante dos focos e sometido a análise da Comisión de Peticións do Parlamento Europeo para poñer en evidencia, como esperamos, os reiterados incumprimentos que durante máis de 30 anos a Xunta, o Partido Popular e a propia empresa fixeron de diversas directivas a respecto ao tratamento dos residuos, ¿no? Por lo tanto, é unha boa nova que esperamos de os seus froitos, porque admitida a trámite esta denuncia, mas agora o Parlamento Europeo ten que investigar e pronunciarse, emitir un ditame donde se obrigue a Xunta a corrixir todas estas eivas que nos poñemos de manifesto na nosa denuncia.
Non sei se é a primeira vez que o colectivo ecoloxista galego recorre ao Parlamento Europeo para este tema en concreto.
Para o tratamento dos residuos, para denunciar o tratamento dos residuos en Galiza, non, porque ademais temos participado en moitas outras ocasións en distintos foros a respeito do tratamento dos residuos, a conferencia do Zero Waste, que hai pouco tivo lugar tamén en Bruxelas, convidados e convidadas por distintos grupos políticos sensibilizados do Parlamento Europeo, sensibilizados coa problemática dos residuos en toda Europa, nomeadamente no Estado español e en Galiza, pero sí é a primeira vez que a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo vai avaliar o caso galego en concreto, de xeito paralelo co que aconteceu hai uns meses, non sei se lembrades, coa denuncia pola contaminación das rías. Estamos nunha situación moi similar, non? É un procedimento regrado que vai permitir aos parlamentares europeos pois comprobar como se tratan os residuos en Galicia e se efectivamente está cumprindo as directivas comunitarias, en caso de que non estean, como nos esperamos que se demostre, pois evidentemente instar a Comisión Europea, o Goberno Español e a Xunta de Galiza a cumprir as leis, e ademais é posible que a propia Comisión pois abra un procedimento de sanción de infracción e, bueno, decida impoñer fortes multas ao Estado e a subsidiariamente a Xunta por estes incumprimentos que nos denunciamos, non?
Imos falar precisamente deses incumprimentos. En que está a incumprir as normas europeas a política de xestión de residuos da Xunta?
Incumpre tres directivas, a de vertido, a de envases e a marco dos residuos por múltiples razóns. Simplemente no feito de que o sistema Sogama basease na incineración e no vertido, cando as directivas europeas, nomeadamente de residuos, obriga a, mediante a súa xerarquía de tratamento, a primeiro preparar para reciclarse, despois reducir, despois reutilizar, reciclar, e finalmente, nos últimos chazos, pois a incineración e o vertido. Curiosamente, o plan de residuos subverte toda esta xerarquía, por tanto, incumpre as determinacións da directiva de residuos, apostando todo investindo na incineración e no vertido, esquecendo o resto dos chazos, que son xerárquicamente prioritarios a respeito da incineración. Ademais de outros aspectos relativos á súa ineficiencia, etc., porque Sogama vende como valorización enerxética o que simplemente unha eliminación mediante incineración, ao non cumprir coa eficiencia que está establecida precisamente na Directiva de Residuos, na de 2008-98. E outras cuestións máis tamén relativas ao, á ineficiencia do transporte, á falta de reciclase dos envases, bueno, unha serie de cuestións que nos queremos que, sobre as que queremos que Europa poña o foco e, evidentemente, obrigue a Xunta a modificar o actual rumo do plano dos residuos.
Desde hai décadas vimos escoitando por parte dos expertos e tamén dos colectivos ecologistas que Galiza está á cola en Europa ao respecto de reciclaxe. Cales son os datos que manexades desde a Plataforma Galega contra a Incineración?
Pois mirade, os datos son de do ano 2012, porque a Xunta e Sogama deixou de facer públicos os balanzos anuais, xa dende 2009 deixou de facer públicos os balanzos anuais, e só a través de outra documentación indirecta, como o propio plano dos residuos, pudemos averiguar que, por exemplo, a recuperación de envases é de só un 7,4% e a reciclaxe total de todos os residuos non chega ao 3%.
Fins, chamadas a atención sobre todo sobre os datos obtidos sobre a reciclaxe de materia orgánica en Galiza, que non chegan ao 0,01% cando a Unión Europea prevé que para 2020 se recupere o 40% da materia orgánica. Prevese que todos estes datos sean avaliados agora pola Comisión Europea. As peticións formuladas ante a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo polos ecologistas galegos foron bastantes, foron, entre outras, por exemplo, que cualifique as instalacións de Sogama como de eliminación e non de valorización, que é como están agora. Cal é a diferenza?
Hai un parámetro, que é o índice de eficiencia enerxética, que marca unha cifra a partir da cal un sistema pode ser considerado ou ben valorización enerxética ou ben directamente eliminación vía incineración, que é o que fai Sogama. Bueno, pois este ratio de eficiencia mínimo está establecido no 0,6 pola Directiva 2008-98, non se anexo 2, máis Sogama, en cálculos feitos a partir destes datos que puidemos conquerir, malia esa opacidade informativa, está no rango actualmente do 0,25 a 0,32. É dicir, está máis da metade por baixo do que requeriría o que sería o mínimo que require a directiva para considerar un sistema de incineración como valorización energética. Por lo tanto, o que fai Sogama é eliminar o lixo, é dicir, eliminar pola vía da queima a metade do que lle chega e pola vía do vertedoiro o resto.
Outra das peticións que formulades é que se rexeite calquera novo proxecto en Galiza baseado na incineración e o modelo de xestión centralizado que implica, como sabemos, un maior custo económico e tamén un maior consumo enerxético. Cal é a alternativa a este modelo que vos propoñedes?
Por cada tonelada de residuos de envases recuperados, só no transporte invístense 132 kilos de gasóleo, unha barbaridade. Entendedes? Entón, o que ten que facer, o que esperamos que faga o Parlamento Europeo, é obrigar a Xunta a darlle a volta ao plano de residuos como un calcetín, é dicir, abandonar a incineración, abandonar o modelo centralizado, apostar polos modelos descentralizados baseados na reciclase, na compostaxe, na reducción, estimular os proxectos locais, ecoparcais que están xurdindo malia a ese dogma que a Xunta teima manter, evidentemente, por motivos políticos da incineración, e obrigar a todos os concellos a estar baixo a ditadura de Sogama, e simplemente, pois, é unha súa frase, que se cumpra a lei.
O Movimento Ecologista Galego recorre a Europa cando hai case 2 anos a Iniciativa Legislativa Popular, a lei proposta pola cidadanía galega que apostaba pola reciclaxe e rexeitaba a incineración, foi desbotada no Parlamento en solitario pola maioría absoluta do PP. Credes que pasará algo similar ao caso das Rías Galegas, onde a Unión Europea lle advertiu o goberno galego que se non facía algo para manter as rías en condicións ambientais óptimas impoñería unha sanción? É posible que suceda o mesmo?
O feito de que unha delegación do Parlamento Europeo poida avaliar in situ como está funcionando Sogama, mas se poida visitar o enorme vertedeiro de Osa cos casi 3 millóns de toneladas de lixo que hai ali amoreadas durante todos estes anos, para nós xa é unha vitoria. O polo menos xa Sogama non poderá agocharse.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.